Vítejte v relaci Momenty s Gabrielou.
Jsem zpěvačka, herečka, trochu a spisovatelka taky. A máma, hodně. Normálně zpívám všude možně. Dostávám za to peníze. Je to moje povolání, profese, říká můj dnešní vzácný host, zpěvačka Bára Basíková. Dobrý den.
Dobrý den.
Ta slova, která jsem před chvíli citovala, jsou z vašeho blogu, který jste začala psát během covidu a který vyšel také knižně s názvem Když skočíš, já taky. A já se vás zeptám, do jaké životní výzvy jste skočila takhle posledně?
No, asi do téhle, protože když přišel covid, přímo ten den 10. března 2020, se zakázaly vlastně veškeré veřejné produkce, veškeré koncertování, divadla a tak dále a tak dále. A já jsem zrovna měla vyrazit na turné s mojí kamarádkou a kolegyní zpěvačkou Naďou Válovou. Takže všechno zrušeno, všechno zastaveno. A během několika dní jsme se všichni dozvěděli, že ten stav nebude jenom nějaký přechodný, ale že bude trvalý a dlouhotrvalý. Takže moje výzva byla, co teď, co mám dělat, jak se mám živit, protože člověk s tímhle v životě nepočítal. Prostě to nikdo z nás, z mé generace, vůbec nezažil, ani si to nedovedl připustit, že by někdy něco takového mohlo nastat. Nechápala jsem, co by mělo zahýbat vesmírem, abych nemohla zpívat. Říkala jsem si, tak třeba kdybych přišla o hlas nebo prostě nějaká tragédie. No a ta tragédie právě přišla. Takže to, že jsem si mohla sednout k počítači a mohla jsem psát, považuji za velké štěstí a velkou radost, protože vlastně jsem mohla jak si přepnout a věnovat se své druhé profesi, mohu-li to tak říct, protože psaní mě provází celý život, stejně jako zpěv. A je to vlastně taková moje druhá forma seberealizace.
Já jsem se právě chtěla zeptat, jestli byla to nějaká terapie během covidu pouze, anebo už to bylo dřívější záležitostí, takže už se třeba psaní věnujete odmala?
Odmala dokonce od 5 let, protože můj tatínek mě naučil psát dřív, než jsem šla do školy, protože jsem to strašně jako toužila umět a vědět a hrozně mě lákalo čtení a vůbec mě fascinovalo to, že když budu znát ta písmenka, tak si budu moct přečíst vlastně úplně cokoliv, co chci a budu se tak moc dozvědět spoustu věcí. Čili já jsem nejen četla, ale i psala od toho dětství. Jako dítě jsem samozřejmě psala nějaké jako takové básničky, povídky. No a posléze vlastně to vyústilo na střední škole, kdy jsem v 19 letech napsala román, který vyšel až po revoluci, protože byl velmi kontroverzní. Čili to psaní pro mě bylo jako naprosto přirozené a vlastně mě k němu v té covidové pauze přesvědčily moje dcery, protože jsem právě jako s nima řešila, co budu dělat a co mám dělat. Tak mi říkali, mami, tak teď sedni a piš. Vždycky si chtěla psát, ale protože rodina a povinnosti a samozřejmě hudba mě zaměstnávaly tolik, že na to psaní nezbýval čas, tak mi říkali, tak vidíš, tak teď je právě ta chvíle, teď je ta možnost, přišla právě takhle nečekaně, tak si sedni a piš. A já jsem si říkala, dobře, tak si sednu a budu psát. Založili mi blog a já jsem vlastně začala psát jaksi o tom, co se právě teď děje. Co jako já prožívám, jaký na to mám názor, jak mě to ovlivnilo celou naši rodinu. A do toho jsem psala i vzpomínky na svoje dětství, na dětství mých dětí. Prokládala jsem to takovýma prostě různýma úvahama, aby to bylo skutečně moje, za mě, autentické, naprosto spontánní a bavilo mě to. Začaly chodit ohlasy, lidi to začali číst, reagovali na to. Takže vlastně znouze se stala ctnost a zhruba po více než ročním psaní začaly přicházet nabídky z různých nakladatelství, že by ten blog vlastně chtěli vydat knižně. což se pak stalo.
A já se chci zeptat, v tom psaní blogu teď nějakou dobu
Už napíšu, protože zase v momentě, kdy ta pandemie a všechny ty zákazy a příkazy skončily a mohla jsem se vrátit na jeviště, jak na koncertní, tak divadelní, tak logicky přestal být čas na psaní. Ale já si myslím, že se to tak akorát jako vešlo do těch 2 let, nebo necelých 2 let, kdy jsem těch textů napsala hodně, pak když se chystala knížka, tak jsem jich ještě rychle asi 25 připsala, aby to skutečně bylo bohatší a aby to taky bylo jiné než jenom ten blog, aby když si lidi tu knížku koupí, tak aby v ní našli ještě něco navíc než jenom ty články z blogu.
A plánujete ještě něco takhle napsat do budoucna?
Nejbližší? Neplánuju. Neplánuju a nechávám tomu absolutně volný průběh. Když ta příležitost bude, třeba jo, když nebude, nebude a nic se nestane.
Vy čerpáte zejména z vašeho života, ale já bych se chtěla zeptat, jestli je nějaký autor, spisovatel, který vás při psaní ovlivňuje, kterého máte moc ráda a třeba vás nějakým způsobem ovlivnil nejen v psaní, ale i v životě.
Těžká otázka. Nikdy jsem o tom nepřemýšlela.
Vím, že ráda čtete. Proto
strašně ráda čtu a hodně čtu. Pokud mi to taky teda moje profese nějak dovolí. Četla bych ráda mnohem, mnohem víc, protože si neustále kupuju nové a nové knížky a i knihovny, protože knížky nejdou kam dávat. A nedávno jsem zrovna řešila, jestli třeba se nemůžu propadnout jako v bytě, když ty knihy jsou docela těžké, protože vím, že když jsme se stěhovali, tak naposled před 12 lety, tak ty knihy bylo to nejtěžší samozřejmě, co ti stěhováci museli tahat v těch těžkých bednách. A jak pořád ty knihy přikupuju, tak si říkám, jako jestli nehrozí nějaký kolaps. Nicméně se snažím číst non-stop, někdy mám rozečtené i 2 až 3 knížky najednou. A těch vlivů a inspirací už jsem za život pocítila mnoho a nedokážu říct, kdo by byl jako nějak ten jako zásadní, protože to bych tady mohla jmenovat spousty jmen. Ono taky v každém období asi to byl někdo jiný. Jo, určitě, když jsem byla na střední škole, tak jsem četla jiné autory a taky vycházely jiné tituly, protože byla taky jiná doba, jiný systém, žili jsme v podstatě v jiné zemi než dnes. Hodně mám ráda českou literaturu, protože prostě mě baví a inspiruje česká kultura, stejně tak jako film, miluju český film. A doufám, že jsem nikdy žádného autora nenapodobovala, že jsem se nesnažila ho nějak kopírovat. To si myslím, že bych se netroufla, nebo by mě to snad ani nenapadlo.
Jasně,
ale
v tom spočívá ten talent toho člověka, že je každé dílo originální.
Asi ano. No, takže těch, kdybyste přišla ke mně do domu a viděla ty knížky, tak byste pochopila, že to rozpětí jako mám veliký, no.
Máte ráda knihy v tištěné podobě?
Samozřejmě. Ještě jsem nikdy nijak žádnou jinou knížku než tištěnou nečetla.
Takže ta vůně je pro vás.
No, prostě absolutně, to je můj rituál, moje úchylka, kdy vlastně kdykoliv přijdu do knihkupectví nebo do papírnictví, tak cítím tu vůni toho papíru, že jo, a vlastně
a
vůně těch barev, že jo, i toho tisku. A vždycky, když si každou tu novou knížku kupuju, nebo časopis, tak úplně automaticky otvírám a čichám k ní, už ani nepřemýšlím o tom, jestli mě někdo u toho pozoruje. To už je takovej prostě reflex a ta vůně mě nesmírně fascinuje a přitahuje.
Báro, vy jste na hudební scéně už přes 40 let. Já bych se teď na okamžik chtěla přesunout na úplný začátek vaší pěvecké dráhy a chtěla bych divákům a posluchačům připomenout momenty z vašeho dětství, a to konkrétně z roku 1975, kdy jste se objevila v legendární soutěži Zpívá celá rodina. Prosím tedy o ukázku.
Jsou vidět v kameře? Jsou vidět, jo? Aby byli vidět, prosím vás, všude. To jsou tak nádherné dělíčky.
Říkají Markéto, zpívej si Markéto, to splníš vám už to zejít.
Vzpomínáte si, co se tehdy 13-leté Barunce na tom pódiu vedle pana Dvořáka honilo hlavou?
No, je to opravdu hodně dávno, takže úplné detaily si nepamatuju, ale díky tomu, že existuje vlastně ta nahrávka, že vlastně dnes na YouTube ji můžete vidět, tak a kdykoliv ji někdo jak si mi pustí nebo mi ji připomene, tak vlastně vidím sebe, jak jsem vypadala, jak jsem byla oblečená, co jsem říkala, jak jsem zpívala, takže vlastně si to jako můžu vlastně úplně takhle jako živě vybavit a připomenout. Nicméně bylo mi 12 let, chodila jsem asi do 6. nebo 7. třídy, možná do 8., já už nevím. A všichni kolem mě věděli, že zpívám ráda, že chodím na různé kroužky a do různých hudebních škol a sborů. A tahle ta televizní příležitost, tahle šance jako pro mě znamenala strašně moc. A to, že jsme se tam vůbec jako s mojí rodinou dostali, byl velký úspěch. No a samozřejmě, protože tehdy existovaly pouze dva televizní programy, a nic jiného nebylo okolo nás, žádný internet, žádné jiné zdroje mediální, tak to vystoupení vidělo spousta lidí a samozřejmě hlavně spolužáci v mé třídě, takže to všichni zaznamenali a když jsem druhý den potom šla po ulici, tak mě lidi zastavovali, protože mě poznali.
Takže dá se říct, že už jste se stala známou osobností díky téhle soutěži? Bylo to něco, co vás tehdy vyšvihlo opravdu nahoru? No,
vyšvihlo svým způsobem, ano, a v rámci těch možností a jaksi v tom rozměru, který tehdy byl, ale samozřejmě od té doby uplynulo spousta let, doba se změnila, že jo, já jsem dospěla, začala jsem se hudbě věnovat profesionálně, takže pak se jaksi ty moje prezentace v médiích mnohem více rozšířily.
Vy v té ukázce působíte velmi nesměle, dětsky.
Taky jsem měla strašnou trému, že jo, protože to bylo jako poprvé pro televizi. Jako nespívala jsem poprvé na jevišti, že to jsem si skutečně odbyla už někdy v těch 4 letech v kinově dětském sboru, takže jsem byla zvyklá stát na jevišti a zpívat pro lidi. Nicméně to byla televize, takže to bylo jako
něco jiného.
Něco jiného a jaksi více zavazujícího nebo více zodpovědného.
Brala jste to víc zodpovědně. A jaké jste byla dítě? Byla jste stydlivé dítě?
No, já si myslím, že to byla taková určitá forma schizofrenie, protože jako v osobním životě, v soukromí, jako dítě jsem byla hodně uzavřená, hodně velký introvert. Nebyla jsem moc společenská. Taky jsem se moc nějak jako neprojevovala, nevyjadřovala. Špatně jsem se učila, byla jsem taková hodně nejistá, nevěřila si. A myslím si, že taky tehdejší výchovou a výchovou mých rodičů jsem neměla absolutně žádné sebevědomí a hlavně mě vůbec si v té zálibě hudby nebo zpěvu vůbec nepodporovali. To pro ně bylo něco tak směšného a tak jako pofiderního a zbytečného, že vlastně se tomu spíš posmívali. Ale na druhé straně, když jsem mohla stát na tom jevišti a mohla jsem prostě zaspívat, tak se něco ve mně jaksi přeplo a nastoupila jsem s obrovskou jako profesionalitou a suverenitou a prostě jsem si stoupla a zaspívala jsem komukoliv, kdo si řekl nebo kdo chtěl, nebo ať už to bylo třeba na táboře, že jo, když se dělali nějaké večírky nebo ve třídě, když jsme se mohli nějak jako projevovat. Takže s tím já jsem vůbec neměla problém, ale jako osobně jsem byla hodně uzavřená.
Takže dá se říct, že vždycky na tom jevišti jste ukázala své pravé já?
Takové druhé já bych řekla, no, protože jak ten exhibicionismus, tak vlastně i ta uzavřenost, to oboje jsem já, to se se mnou pere celý život.
Se mnou taky, takže tomu rozumím.
Takže víte, o co jde. Takže v soukromí jako jsem hrozně nerada středem pozornosti, což jde samozřejmě dnes už velmi těžko vzhledem k mé profesi. Takže když někde jako sedím nebo jsem někde jaksi soukromně se svými dětmi nebo kamarády, přáteli a tak dále, tak vlastně to, že na sebe strhávám pozornost, mě vadí. Ale s tím se samozřejmě nedá nic dělat, protože člověk je veřejně známá osoba a musí s tím počítat.
Samozřejmě je to jakýsi druh daně za slávu.
Za slávu, ano, ano, přesně tak. Ale zase je to fajn, když vycestuju někam do zahraničí, tak mám absolutní klid, což je fajn.
Tak, je to tak. Jak jste bojovala třeba s tím, když se do vás nějakým způsobem opíral bulvár? Co vám v té chvíli pomáhalo?
Já si myslím, že tohle asi prožil už úplně každý z mých kolegů a přátel a kamarádů z branže. Nejenom z naší, ale i prostě jiné společenské, sportovní a tak dále.
Takže dá se to třeba takhle ventilovat mezi kolegy?
No samozřejmě, protože každý bohužel tu zkušenost má.
Po tomu třeba i zasmáli.
No, protože nic jiného vám nezbývá. Mě jenom překvapuje, že pořád i v dnešní době tady vlastně bulvár nemá cenzuru, nemá žádné hranice, žádné mantinely a žádné tresty. Že vlastně si může pořád vytvářet beztrestně smyšlené texty a lži o komkoliv chce. Že vůbec vlastně neexistuje žádné pravidlo nebo žádný zákon, který by jim to znemožňoval. A že ani vlastně neexistuje dostatečná ochrana osob, kterých se to týká. Máme sice tady ochranu osobních údajů, úplně přehnanou, že vlastně při každé manipulaci musíte neustále si odsouhlasit ochranu osobních údajů a tak dále a tak dále. A ten bulvár ji nemá, takže může prostě psát, kdy chce, co chce. A samozřejmě je to velmi nepříjemné, protože často jsou to právě ty věci týkající se soukromí, rodiny, intimity, nemocí nebo prostě nějakých nepříjemných situací mezi rodinnými příslušníky a tak dále. A já si vždycky říkám, když ti lidé, kteří to kupují a čtou to a zajímá je to, protože kdyby oni to nečetli a nekupovali, tak to nebude nikdy vycházet. To je prostě začarovaný kruh.
Třeba se toho někdy dočkáme, když o tatištěná média je stále menší zájem.
Ano, to ono to upadne, ale jenom právě jsem chtěla říct to, že by mě zajímalo, když tihle lidé to kupují, tak by mě zajímalo, jak by se tvářili oni na to, kdyby o nich někdo takhle psal, že si to nikdo z nich vůbec nedokáže představit a neuvědomují si to, kdyby prostě někde v činžovním domě na nástěnce bylo napsáno každý den, že paní Nováková krade v obchodě a nebo někde na vesnici třeba na návsi byla nějaká nástěnka, kde by taky byly napsané pomluvy a lži, jak by se asi u toho cítili. Ale myslím si, že za tu dobu, co tady bulvár funguje, jsme si na to všichni prostě zvykli. Víme, že nemá cenu se soudit, že je to běh na dlouhou trať, stojí to moc energie, moc času, moc peněz a ta omluva nebo ta jaksi satisfakce za to není nikdy adekvátní. Takže nad tím prostě už každý mávne ruku.
Mm-hmm. A vy jste jako zpěvačka zaměřená na široký repertoár. Je to proto, že máte ráda výzvy, nebo jste dříve šla třeba i do projektů, které vám nebyly třeba až tolik blízké, abyste, dejme tomu, vystoupala na nějaký žebříček, abyste se dostala víc do povědomí veřejnosti, když jste ještě nebyla tolik slavná?
Ne, tak to nikdy v životě bych nešla do ničeho, o čem nejsem přesvědčena, ať už ty důvody byly třeba komerční, ale především vždycky převládal ta umělecká kvalita. Ten pro mě nějak důležitý motivační nebo iniciativní impuls, že když se mi něco naskytlo, nebo když mě někdo oslovil na nějakou spolupráci nebo do nějakého projektu a mně se to líbilo, bavilo mě to, zajímalo, inspirovalo, tak jsem do toho šla. A vůbec jsem se právě neohlížela na to, jestli to žánrově nějak koresponduje třeba s tím, co jsem dělala předtím. To jsem nikdy neřešila. Mě právě baví pořád jaksi zkoušet něco nového, hledat nové styly, nové žánry. A vždycky jsem do toho všeho šla naprosto svobodně a dobrovolně. A je pravda, že jsem často dostala nabídky pro mě naprosto nepřijatelné. Prostě takové, které mě nic neříkaly. Ale šla jsem třeba někdy i do komerčního projektu z toho důvodu právě, že to byl kvalitní komerční projekt. Já nemám proti komerci nic, co bych namítala, když je prostě prezentovaná kvalitně, protože vlastně o tom je asi veškeré umění, ať už v malířství nebo v hudbě, že vlastně každý žánr se může dělat, ale vždycky záleží na té kvalitě, na té profesionalitě.
Říká se, že umění je odrazem duše. Je to také u vás stejně i u zpěvu, že je zpěv určitě odrazem vaší duše?
Určitě, určitě. A je skvělé, že třeba právě existuje spousta alb, která jsem natočila, naspívala. A ta alba vždycky pochází z nějaké konkrétní doby, že vždycky prostě na nich navždy zůstane prostě ta nálepka, kdy jsem je naspívala, kdy byla natočena. A tam se vždycky odráží všechno, co jsem v tu dobu prožívala, jak jsem žila, nebo i jestli jsem třeba měla nějaká trápení, nebo naopak zase nějaká vítězství, nebo nějakou jsem prožívala intenzivní radost. Všechno se to do toho projevu, do toho hlasu promítne, stejně tak jako herci implantují svůj život do svých rolí. Je to někdy vyčerpávající, protože vlastně se dáváte jako v šanc, obnažujete vlastně svoje nitro, ale tím je možná právě ten projev a výraz autentický a skutečně poctivý a pravdivý, že je tam kus mě, kus mého vnitřního hlasu, mého vnitřního já.
Když jsme u těch rolí, já vím, že jste od roku 1994 účinkovala v muzikálu Jesus Christ Superstar, pak také jste zpívala v muzikálech jako Jeruzalka, Kleopatra, Johanka z Arku anebo obraz Doriana Greje. Do jaké role v těch muzikálech jste šla nejvíc srdcem? Z jakou roli bylo pro vás nejtěžší se pak rozloučit?
Mhm. No tak těch rolí bylo, nenapočítám je takhle hned z hlavy, ale myslím, že těch rolí bylo asi kolem 18-20. A samozřejmě ne všechny byly stejné, stejně těžké a stejně úžasné. Ne všechny se mi zapsaly do srdce. Ale asi existují dvě ty, na které nikdy v životě nezapomenu. A to je Marie Magdalena z rockové operu nebo z muzikálu Jesus Christ Superstar, která vlastně přišla jako první. A to představení je prostě fascinující, nevím, jestli jste ho viděla. Tak my jsme to hráli vlastně od roku 94 do roku 98 v Praze v divadle Spirála na výstavišti. Příští rok slavíme 30 let od premiéry. Pak se uvedlo spousta koncertních verzí a od roku 2009 uvádíme novou verzi, nové nastudování hudební divadle v Karlíně. Takže tahle role, protože byla první a zrovna v takhle úžasném představení, pro mě znamená už do smrti strašně moc. Nicméně letos se s ní chci rozloučit, protože si myslím, že je čas předat i mladším kolegyním a myslím si, že všechno má jednou svůj konec a myslím si, že už jsem do ní dala úplně všechno a velký kus svého života. Takže letos v listopadu se v Karlínském divadle rozloučím a stejně její písničky budu zpívat na koncertech. To je prostě
takže
něco...
Takže se s Máří Magdalénou nerozloučíme.
V podstatě ne. No a další taková role byla Jana z Arku, kterou jsme od začátku, kdy se začalo uvádět v Pražském divadle ta fantastika, hráli a zpívali napůl s Luckou Bílou. Lucka potom to představení odešla, já jsem tam ještě nějaký čas zůstala a potom jsem ji hrála zase od roku 2009 v obnoveném nastudování v divadle Kalich. A asi před 6 lety jsem se s ní také rozloučila, protože už jsem dorostla do takového věku, kdy si myslím, že by měli zpívat a hrát mladší kolegyně. A to byla pro mě role teda nesmírně náročná, protože je těžká jak pěvecky, tak herecky. 3 hodiny neslezete z jeviště a opravdu je o čem hrát a je ten příběh hrozně hezky vystavěný. Je to niterná role, která končí tragicky, takže skutečně bylo to těžké hraní a zpívání, ale zase to je právě ta radost, že na tom jevišti se můžete absolutně jako odvázat a realizovat a že vlastně tam můžete ukázat úplně maximum. Tak s tou jsem se loučila těžko, ale já to prostě beru tak, že něco přichází, něco odchází, prostě nic netrvá věčně, tak to v životě je.
Tam nesete si tu roli ještě pak domů třeba, i jako, že pořád se vlastně cítíte v té roli?
No, tak na začátku to tak bylo. Vždycky na začátku, když se hraje nějaká nová role, tak o ní přemýšlíte i mimo jeviště. Samozřejmě jsem vždycky řešila od premiéry těch prvních několik repríz, jestli to dělám dobře, jestli to funguje. Určitě jsem jako tím byla zasažená, ale v momentě, kdy už prostě to hrajete jako běžně, tak už o tom nepřemýšlím. Prostě prožívám si to vždycky ten moment, kdy jsem na tom jevišti, tak tam v tu chvíli jsem v té roli, jsem ta osoba, kterou stvárňuju. A v momentě, kdy skončí děkovačka a spadne opona, tak střih a
loučíte se s tím.
Jsem zase normální člověk.
Vy jste své chvíle na jevišti strávila také se svými dcerami, s dvojčaty, protože pokud se nemýlím, tak jste je měla ve 29 letech. Jak na to oni třeba vzpomínají na dětství strávené po boku své maminky v divadlech, na různých společenských akcích?
Tak když byly malé, tak jsem je tak různě brávala sebou, jsme občas fotili nějaké titulní strany, protože jsem v té době byla jako hodně populární a taky ten příchod dvojčat na svět byl unikátní, že jo, a samozřejmě zvlášť v mé branži, protože do té doby zpěvačky neměly děti, to jako nebylo běžné a já jsem tehdy jako tak nějak prolomila tu bariéru, protože já jsem děti vždycky chtěla. Pro mě bylo daleko horší nemít děti, než nemoci zpívat. V tom jsem měla zcela jasno, že teda ta kariéra je pro mě podstatná, ale ne jako životně, že pro mě ty děti jsou mnohem, mnohem důležitější. Takže jsem byla šťastná, že je mám. Nicméně v momentě, kdy už začaly být trošku jako rozumnější a už si uvědomovali tu moji popularitu i tu moji pozici, tak jim to začalo vadit. Začalo jim vlastně vadit i to, že jako se musí o mě dělit s národem, že
žárlili maminku, že ji nemají jenom pro sebe.
No, myslím si, že z toho byly hodně, hodně smutné a dost jako těžko to snášeli. Když jsem každý večer odjížděla do divadla nebo na koncert a tak dále, nebo když nás obtěžovali nějací fotografové nebo novináři, takže jsem se snažila tohle absolutně, ta média odstřihnout a respektovat soukromí svých dětí, protože jsem odmítala je nutit k něčemu, co sami nechtěli. A samozřejmě jsem narážela na jaksi tvrdý odpor těch médií, protože si mysleli, že stejně tak jako já, tak i moje děti jsou veřejným majetkem. Takže to bylo období takové docela nepříjemné, takže ty děti jsem opravdu jako chránila a nikde jsem je nevystavovala, taky často ani mnoho lidí nevědělo, že jsou to moje dcery na škole nebo v běžném životě. Když byli pak dospělí, tak si uvědomili, že měli jiné dětství než ostatní děti. Že jsem samozřejmě často nebyla doma, že často mě nahrazovala chůva. Ale když jsem ten čas měla, tak jsem ho netrávila nijak jinak než s nima. Že jsem opravdu neměla kamarádky, nebo teda měla, ale nevěnovala jsem se jim, neměla jsem žádné koníčky, žádný volný čas, prostě buď byla práce nebo děti. A těm dětem jsem se to snažila vynahrazovat úplně maximálně. Takže vlastně jako jsem se mnohokrát dočkala jako pochvaly z jejich strany, že vlastně mi vděčí za to, jaké dětství jsem jim nachystala, protože v těch chvílích, kdy jsem byla s nima, tak jsem se snažila skutečně se s nima povídat, zajímat se o ně, věnovat se jim, prostě být s nima intenzivně, jak nejvíc to šlo.
Báro, vaše třetí dítě přišlo na svět už v poměrně zralém věku, po 40. A jak to naopak třeba vnímal váš syn? Byla jste jakoby vytížená třeba mý, dejme tomu, kariérně?
Tak já jsem si další dítě moc a moc přála, takže dnes lituju, že jich nemám víc těch dětí, protože to je daleko podstatnější, důležitější a smysluplnější než nějaká kariéra. To je tak pomývé, pofidérní a směšné. Takže já jsem si další dítě přála. Tím, že přišel na svět syn, tak to pro mě byla zase nová radost a veliké obohacení. Prostě zase úplně nová zkušenost, nová dimenze. A srovnávat to lze dost těžko, protože mezi dětmi je 17-letý rozdíl, takže ta doba se změnila. Můj syn se narodil úplně za jiných okolností, do jiné společnosti, jiné doby, jak společenské, tak materiální a tak dále. A samozřejmě jsem se mu chtěla věnovat mnohem víc než dcerám právě po té zkušenosti. Takže jsem odmítala všechny možné nabídky, zredukovala jsem tu práci, snažila jsem se být víc doma a myslím si, že se mi to podařilo. A že syn samozřejmě také vnímal od malička, že jsem známá, ale už ne tolik. Už
od toho bulváru nebo té slávy, popularity vlastně trochu uchráněn?
Byl. A myslím si, že dneska je mu 14 let, tak už to taky vnímá jinak a v podstatě je mu moje profese víceméně ukradená, že jako důležitý je pro něj, jaká jsem jako máma, kamarád, člověk nejbližší a to si myslím, že funguje, že máme spolu hezký vztah, že já jsem takový rodič jako hodně tolerantní, laskavý a demokratický. V podstatě uplatňuju to samé, co jsem uplatňovala u holčiček, u dcer, už to nejsou holčičky a rozhodně ten čas, který jsem mu věnovala, protože teď už tolik potom netouží, už má kámoše, už má svůj svět, tak ten čas, který jsem mu dávala, opravdu byl intenzivní, že na tom základě jsme vybudovali nějaký vztah, že jsme se nějak skutečně navzájem poznali. Je to o vnímání, o důvěře a taky jako uholek jsem se snažila z něj vychovávat slušného, poctivého člověka.
Vy jste před několika měsíci oslavila své životní jubileum, myslím si, že to tady můžem zmínit, také jste bojovala s nemocí. A já se zeptám, jak se cítíte teď?
No, tak zase tady musím jaksi zkritizovat bulvár, protože bulvár začal psát o jakési nemoci, o které já jsem skoro ani nevěděla. Já jsem měla na začátku loňského léta nějaké zdravotní potíže, ale rozhodně to nebylo nějak dramatické, rozhodně jsem nebojovala.
Takže
se zákeřnou.
Takže jste se dozvěděla novou věc.
Ano, ano, já jsem se dozvěděla, že jsem bojovala se zákeřnou nemocí, ale já jsem opravdu s žádnou zákeřnou nemocí nebojovala. Já jsem jenom začátkem prázdnin měla jako nějaké zdravotní problémy a musela jsem přerušit zkoušení jednoho divadelního představení. Toť celé, jinak jsem normálně fungovala, pracovala. Takže nic dramatického, takže já jsem nemusela ani jako řešit nějakou životní dramatickou situaci.
To je dobře.
No a nebyla jsem postavena před nějaký dramatický volby nebo tak vůbec. A kdybych do té situace přišla, tak určitě vždycky za všechno okolností bude mít ta rodina přednost. Prostě pro mě ty děti jsou skutečně smysl mýho života a nějaký zpívání mě může být ukraden.
Vy nejenom zpíváte, ale také pomáháte v různých dobročinných projektech. Všimla jsem si, že před pár měsíci jste natočila hudební videoklip pro projekt neodkládejto.cz a upozornila jste tak na tématiku domácího násilí. A já se zeptám, co vás k tomu vedlo. Přeci jenom je to těžké téma. A kde jste vnímala tu potřebu, že je třeba to otevřít tady toto téma, aby se dostalo víc do povědomí? Samozřejmě je to dlouho diskutované téma v poslední době.
Já celý život, co se věnuju své profesi, tak podporuji nejrůznější charitativní projekty. A v podstatě kdykoliv, dokoliv za mnou, kdy přišel s nějakou pomocí, podporou, partnerstvím, patronací, tak jsem nikdy neodmítla, pokud mě to jaksi moje kapacitní a časové důvody dovolily, takže těch projektů už bylo za tu moji pěveckou kariéru opravdu mraky. No a teď poslední právě byl tenhle ten projekt týkající se domácího násilí. A to mě oslovil Vašek Neubarta, s kterým spolupracuju už mnoho let. Před 10 lety mě vlastně vytvořil celé album a přišel právě s nápadem, že teď po 10 letech bychom mohli jednu z písniček na tom albu přivést na veřejnost a udělal takovou cover verzi, tak jsme ji natočili a ten text jsme jaksi napasovali na ten příběh o nějakém tomto tématu. Týrání, prostě ubližování, manipulace a tak vlastně vznikla celá tahle ta myšlenka. Václav se spojil s nadací neodkládejto.cz, která právě se velmi širokospektrálně věnuje týraným ženám. Mohou to být samozřejmě i muži, samozřejmě těch žen je víc a nabízí jim pomoc a vlastně tím, že jsme ten klip natočili právě o tom týrání, protože Václav je i autorem toho klipu, protože on už několik let vymýšlí, režíruje klipy, tváří scénáře, je velice jako technicky zdatný a v těch klipech se neustále zdokonaluje. Já jsem byla právě před 10 lety první, kdo mu dal tu důvěru a šanci natočit první klip právě na tuhle tu píseň, takže jsme ji po 10 letech znovu jako spolu obnovili a natočili, ale je už tam skutečně zrealizovaný ten konkrétní příběh domácího násilí, kdy té ženě ubližuje muž a to právě je téma, kterým se žádná žena nebo žádný týraný člověk nechce chlubit, ale musí ho řešit, protože samo se nevyřeší nic a samo se nic nestane. Takže vlastně tím klipem a vůbec tím celým projektem jsme apelovali a apelujeme na všechny, kdo prožívají prostě nějaký takovýhle problém a setrvávají v tom vztahu už třeba nějakou dobu, že je nutné to řešit a je nutné se obrátit na odbornou pomoc, protože často si sám ten člověk nemůže pomoci.
Je ještě nějaká tématika, na kterou byste chtěla v budoucnu ve svých klipech hudebních, ve své hudbě upozornit, nebo to vždycky přijde s tím konkrétním projektem?
Tak většinou to, nebo teda vždycky to přišlo s konkrétním projektem, ale v čem já se třeba osobně angažuju, nebo kde finančně pomáhám a nijak to teda nezveřejňuju, tak jsou to opuštěné a týrané děti. Protože to mně připadá jako vlastně největší zlo a největší problém. Stejně tak jako týrání zvířat, protože děti a zvířata jsou naprosto bezbrané bytosti. U těch dospělých je to samozřejmě jiná situace, když je člověk dospělý, tak už samozřejmě žije jaksi jiným způsobem. A
dokáže tam, se bránit.
Dokáže se bránit, způsobem. Samozřejmě, svým způsobem. Ale u těch dětí je to naprosto tragické. A to, že každoročně kvůli týrání i zemře několik dětí, tak to mi připadá jako to největší zlo. A taky jsem se už mnohokrát angažovala i v té legislativě, protože třeba ty trestní sazby a ty trestní zákony vůči těm trýznitelům, kteří jsou nějak potrestáni a soudně odsouzeni, tak dle mého názoru dostávají strašně nízké tresty. A to si myslím, že by se mělo změnit. Takže to je jenom taková moje jako osobní iniciativa. Takže kdybych mohla v ní, nebo pokud můžu v ní pokračovat, tak v ní budu pokračovat.
Já vám přeju, ať se vám to daří.
Děkuji.
Radši budu nenáviděn za to, co jsem, než milován za to, co nejsem. To jsou slova hudebníka Kurta Cobaina. Já se zeptám, je to třeba i vaše nějaké životní krédo? Protože ano. Tady ten citát můžeme vidět na vašich stránkách.
Přesně tak, protože to jsem já. Protože jsem taková, jaká jsem. Nechci se přetvařovat, nechci být pokrytecká, nechci lhát, nechci říkat něco, co není pravda. To samé je i v mém zpěvu, v mé hudbě. Vím, že pro spoustu lidí jsem třeba nestravitelná nebo nesympatická, ale to je v pořádku. Každý jsme nějaký a každý z lidí má právo říct na mě svůj názor.
Není na světě člověk ten, který by se zalíbil lidem všem.
Přesně tak. Ale dělám to, co opravdu cítím, za čím si stojím, ať už veřejně v médiích nebo prostřednictvím hudby. A pod to se prostě podepíšu a pod to se jaksi hrdě zaštítím svým jménem. Takže tento citát je naprosto, naprosto pravdivý, protože i v mé branži existuje nějaké procento kolegyň a kolegů, kteří právě žijou, pracují a fungují přesně naopak proti tomu heslu, že udělají právě raději cokoliv, aby působili na ten národ pozitivně, laskavě, vždy s úsměvem.
Ale je to maska.
Je to maska, protože znám jejich pravou tvář. A jim je jedno, že třeba pro hrstku přátel, kolegů a kamarádů jsou jaksi znemožněni, ale to národ neví a národ je zná jenom jako ty usměvavé, pozitivní a vysílající falešnou dobrou energii. Takže tohle se mi hodně, hodně příčí a hodně proti tomu jdu, protože to nemám ráda u druhých, tak natož u sebe. A často se mi stává, že někde na veřejnosti prostě někoho potkám a ten člověk mě vidí poprvé v životě face to face, tak si live jako osobně. A často se mi právě stává, že je, vy jste taková sympatická, čili jo, že jsou jako překvapení, že se mnou dá jako mluvit a že se usmívám, že v médiích nebo v rozhovorech nebo na fotkách, na televizi, že působím jaksi odměřeně nebo odtažitě nebo že se neusmívám. Takže to je samozřejmě jako pozitivní, určitě lepší, než kdyby to bylo obráceně. Ale je to leckdy komické, protože právě ty reakce jsou takové, jako je, vy jste taková fajn a tohle a to. Takže vlastně mi tím, jak si slušně říká, já jsem si vlastně původně myslel, že jste úplně blbá. Nebo prostě něco handlivého. Takže to je vlastně fajn. Ono vlastně to platí i v životě. Já jsem to vždycky učila i moje děti. a z vlastní zkušenosti vím, že nemá cenu někoho odsuzovat, aniž byste ho nějak blíž znala. A to tady dneska samozřejmě frčí, že jo, máme na to ty sociální sítě, kdy každý dneska má pocit, že může jaksi skritizovat, pomluvit a znemožnit a zlikvidovat kohokoliv na základě nějakého velmi pofiderního nebo velmi povrchního úsudku, že vlastně neznáme souvislosti, neznáme fakta, neznáme pravdu do hloubky, posuzujeme něco jako co nám není vůbec blízké, třeba nějaký vztah, jako když s těmi lidmi nežijete nebo neprožíváte ten vztah, jak ho můžete třeba hodnotit, nebo když ty lidi třeba opravdu neznáte ani osobně, tak je hrozně lehké někoho odsoudit, nebo i na základě třeba nějakých pomluv. Já jsem tohle moc krát zažila ve své branži, hele, tady s tímhletím nepracuj, tohle to nedělej, ten je takovej a takovej, jo. Tak já, když pak ta možnost byla s tím člověkem se nějak poznat nebo spolupracovat.
Tak jsi si udělala vlastní
názor. Udělala jsem si vlastní názor. Třeba jsem mu řekla, hele, existují o tobě takové a takové trby, nebo jak bych to nazvala, že jo, takové a takové pomluvy. Říká se o tobě to a to a to, ale já bych ráda si na tebe udělala prostě svůj úsudek a názor sama na základě nějakého skutečně osobního vztahu nebo nějaké osobní konfrontace.
Báro, já vám přeji, ať na české hudební scéně záříte ještě hodně dlouho. Přeji vám spoustu zdraví a sil a ať nejen svým legendárním zpěvem, ale také i úsměvem z dolíčky rozdáváte radost lidem kolem sebe. Mějte se krásně a děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji moc a děkuji za hezký povídání s milým člověkem.
Děkuji.